No ilman muuta se on suuri saavutus virolaiselle diplomatialle. Tämän asian eteen oli tehty töitä peräti 14 vuotta pitkäjänteisesti. Ja ei ollut mitenkään itsestään selvää, että Viro tämän paikan saavuttaisi. Eli siinä mielessä on syytä juhlia, mutta toisaalta Virossa on kyllä käyty aika reipasta keskustelua siitä, että kuinka paljon tästä on nyt sitten loppujen lopuksi hyötyä ja onko nyt prioriteetit asetettu aivan oikein.
Hyvä, jatketaan siitä hetken kuluttuaan Unto. Kun katsellaan täältä pohjoisrannalta Viron saavutusta, niin minkälaisia mietteitä tämä jäsenyys sinussa herätti?
Ensinnäkin onnittelut, Kristi. Tämä oli todella hieno saavutus Virolta. Siis aivan uskomattoman hieno juttu. Ja täytyy myöntää, että siinä vaiheessa, kun ensimmäisen kerran, ehkä pari vuotta sitten kuulin, että Viro pyrkii YK-turvallisuusneuvoston jäseneksi, niin ajattelin tietysti, että sympaattista, pikkuveli on liikkeellä ja vähän kokeilee siipiään kansainvälisillä areenoilla ja niin poispäin. Kaikkea tällaista, mitä nyt on yleensä tapana ajatella. En olisi uskonut, että tämä voisi onnistua, ja se oli mahtava yllätys.
No hienoa, että muutti meidänkin ajatteluamme täällä pohjoisrannalla. Viro korosti kampanjassaan uusia uhkia, kuten kyberturvallisuutta ja e-hallintoa, eli digitaalisia palveluja. Onko Viro nyt tällainen uuden maailman airue, Kristi?
No tämä on nimenomaan se aihe, jolla Viro on kansainvälisesti profiloitunut. Ja tätäkin työtä on tehty pitkään, eikä suinkaan niin kuin pelkästään tämän YK:n turvaneuvostokampanjan puitteissa, vaan sekä EU:ssa että Natossa ja sitten muutenkin kansainvälisesti Viro on profiloitunut niin kuin toisaalta digitalisoituvan yhteiskunnan osaajana. Eli tässä ei ole pelkästään uhkakuvista kysymys, vaan myös mahdollisuuksista ja siitä, miten meidän yhteiskunta muuttuu digitalisaation myötä. Ja sitten toinen puoli on se kyberturvallisuus. Niin kuin kummallakin kumpikin kolikon kaksi puolta on niin kuin hyvin, hyvin vahvoja ja niillä sitten ilmeisesti on nyt onnistuttu saamaan myös globaalimpaa näkyvyyttä. Et Viron ulkopolitiikassahan muuten sellainen niin kuin globaali ulottuvuus on ollut hyvin heikko ja se on varmaan yksi syy, miksi sitten moni epäili, että voiko Viro nyt todellakin päästä YK:n turvaneuvoston jäseneksi, kun sen ulkopolitiikka on ollut hyvin vahvasti keskittynyt niin kuin läntiseen yhteisöön ja edelleenkin se on se ykkösprioriteetti, jossa ajatellaan Viron ihan eksistentiaalisia huolia ja turvallisuusuhkia, niin niihin haetaan kuitenkin vastauksia ensisijaisesti Naton ja EUn kautta, länsiliittolaisten kautta. Jos jokin Viron turvallisuutta uhkaa, niin silloin se vastaus ei tule YK:sta ensisijaisesti, toki toivottavasti sieltäkin, mutta se ratkaiseva vastaus tulee sitten läntisestä yhteisöstä.
Viro pyrkii YK:n turvallisuusneuvoston jäseneksi tästä itäisten Euroopan maiden maaryhmästä ja voitti lopulta Romanian. Miksi, oliko Romania jotenkin helppo nakki sitten lopussa voittaa?
No se kieltämättä auttoi Viron kampanjaa, että Romania nyt tässä kampanjan loppumetreillä oli sisäpoliittisesti sekasortoisessa tilanteessa pidemmän aikaa, jo siellä on ollut hyvin repiviä skandaaleja, korruptiosyytöksiä. Romanian suurin johtava puolue on ollut syytösten kohteena ja sen johtajahan saikin sitten vankeustuomion korruptiosyytteiden takia hiljattain. Että tämä kaikki vaikutti siihen Romanian kampanjaan, eikä siinä ollut samanlaista näkyvää loppuspurttia kuin Viron tapauksessa. Ihan presidentin johdolla käytiin sitä kampanjaa, niin Romania jäi siihen varjoon.
Ja Kersti Kaljulaid, joka on Viron presidentti, hän todella satsasi oman persoonansa, joten sillä oli varmasti myös suuri merkitys.
No se sinänsä, että presidentti oli sen kampanjan vetovastuussa, tuo jo siihen sellaista uskottavuutta ja merkitystä. Ja Kersti Kaljulaid on ollut kansainvälisillä areenoilla presidenttinä näkyvä ja aktiivinen ja siinä mielessä jatkanut edellisen presidentti Ilveksen jalanjäljissä ja saanut siitä myös paljon positiivista palautetta.
No Unto Hämäläinen, miltä Viro ja presidentti Kersti Kaljulaid sinun silmissä näyttää?
Hyvältä. Eli siellä ensinnäkin tehtiin kotiläksyt, lähdettiin riittävän ajoissa liikkeelle, valmistauduttiin huolella ja sitten käytiin aivan viimeiseen loppuun asti kampanjaa. Eli ihan klassinen vaalikampanjan huippusuoritus sillä hetkellä, kun pitää olla huipulla tai parhaimmillaan.
Mm. Viro kävi tätä kampanjointiaan vuodesta 2005 alkaen. Silloin tehtiin tämä päätös, eli hyvin pitkä aikaväli.
Joo, ja sehän tuli sen jälkeen, kun se päätös ryhtyä tähän kampanjaan, sen jälkeen, kun Viro oli liittynyt EU:hun ja NATOon. Siinä oli vähän sellainen hetki, että no mitäs nyt sitten seuraavaksi, kun ulkopolitiikassa ne suuret tavoitteet oli saavutettu ja mihin sitten suunnattiin energia seuraavaksi. Oikeastaan se niin kuin ykkösasia oli sitten EU:n itäinen naapurusto, itäinen kumppanuus, mihin Viro on panostanut paljon. Mutta tämä YK:n turvaneuvoston kampanja oli sitten myös sellainen uusi tavoite, ei mitenkään niin kuin verrattavissa merkitykseltään sitten niin kuin siihen EU:n tai NATOn jäsenyyteen, että ei sillä ole samanlaista ratkaisevaa merkitystä Viron kohtalolle. Mutta moni virallinen diplomaatti on kokenut, että se on hyvä asia, että on kuitenkin niitä suurempia tavoitteita, että se ikään kuin sitten motivoi ihmisiä tekemään töitä ja kirkastamaan maan prioriteetteja ja tavoitteita.
Mutta kaikki ei ollut yhtämielisiä siitä, että Viron kannattaisi pyrkiä YK:n turvallisuusneuvostoon.
Ei tosiaan, että sillä tavoitteella oli myös hyvinkin näkyviä vastustajia tai kriitikkoja, ihan alkaen presidentti Thomas Henrik Ilveksestä. Myös entinen pääministeri Mart Laar oli hyvin kriittinen ja monet muut. Ja siihen on montakin syytä. Yksi on se, että kun kyseessä on hyvin pieni valtio, niin pitää hyvin tarkkaan miettiä, mitkä on ne tärkeimmät prioriteetit. Ja niin kuin jo sanoin, niin Virolle kuitenkin sitten se läntiseen yhteisöön kuuluminen ja EU:n ja NATOn kautta toimiminen on niitä ykkösasioita. Ja sitten herää kysymys, että kuinka paljon kannattaa tai pystyy laittamaan resursseja siihen YK-politiikkaan. Ja nyt ei ole ehkä kysymys niinkään rahasta, vaan siitä, että niitä huippudiplomaatteja on rajallinen määrä ja mihin ne ihmiset sitten niin kuin aikansa ja energiansa kohdentavat. Ja toinen huoli, mikä on ollut liittyen sitten siihen, että jos Viro nyt sitten tai kun tulee toimimaan siellä YK:n turvaneuvostossa, niin siellä voi hyvinkin tulla eteen tilanteita, joissa länsimaat ovat jakautuneet. Ja Viro joutuu sitten näkyvästi valitsemaan puolensa EU:n ja USA:n välillä, mikä on sitten asia, mitä Viro aina yrittää välttää. Että ei mielellään tehdä sellaisia valintoja, vaan aina yritetään tehdä töitä sen eteen, että se läntinen yhteisö olisi yhtenäinen. Mutta nyt varsinkin presidentti Trumpin kaudella se on käynyt entistä vaikeammaksi ja hyvinkin on odotettavissa, että siellä on sitten sellaisia päätöksiä edessä, joissa sitä Euroopan ja Yhdysvaltojen yhteistä linjaa ei ole.
Unto Hämäläinen, Antti Rinne ja Viron pääministeri Jyri Rattas tapaavat tänään. Minkälaista keskustelua arvioit, että nämä pääministerit käyvät tästä aiheesta Viron turvallisuusneuvoston jäsenyydestä?
No ilman muuta uskon, että tämä on ihan ensimmäisiä asioita, jotka on siellä listalla, koska Rinteen hallituksen ohjelmassa on erittäin voimakas YK-painotus. Sitten meillä on uusi ulkoministeri Pekka Haavisto, joka on voimakkaasti YK-taustainen mies. Ja uskoisin, että YK nousee Suomen, miten nyt sanoisin, ulkopolitiikan prioriteeteissa tällä alkavalla nelivuotiskaudella, hallituskaudella hyvinkin voimakkaasti esille. Ja katselin tuolta hallitusohjelmasta, että Suomi on asettanut tavoitteeksi tämän hallituskauden lopulla päästä YK:n ihmisoikeusneuvoston jäseneksi. Ja mä luulen, että tätä tavoitetta nyt hyvinkin ponnekkaasti ryhdytään edistämään jo ihan heti hallituskauden alusta.
Suomella on oma traumansa liittyen tähän turvallisuusneuvostoon. Me pyrimme sinne muutama vuosi sitten ja epäonnistuimme. Unto, muistelepa vähän tuota aikaa. Mitä me teimme väärin?
Se oli siis tämän vuosikymmenen alussa. Suomi asetti tavoitteeksi päästä vuonna 2012 syksyllä kaksivuotiskaudeksi 2013-2014 YK:n turvallisuusneuvoston jäseneksi kolmannen kerran. Suomi oli ollut siis 60-luvun lopulla ja 80-luvun lopulla turvaneuvoston jäsen ja menestyksellisesti molemmilla kertoja. Ja Pohjoismaiden viitekehyksessä lähdettiin liikkeelle pohjoismaisuutta erittäin voimakkaasti korostaen. Ja kun Pohjoismaiden kesken oli tietty tämmöinen rotaatio, eli vuorottelusysteemi, niin oli Suomen vuoro. Suomi teki huolellisen pohjatyön. Suomalaiset tapaan otettiin nimet paperiin, 132 ääntä piti olla plakkarissa. Ja viimeisessä äänestyksessä vaan 60 ääntä tuli. Suomi hävisi Belgialle sen äänestyksen. Ja täytyy sanoa, että se oli kyllä täystyrmäys. Siis Suomen ulkopoliittiselle johdolle ja diplomatialle, koska oli laskettu niin varmasti. Mä luulen, että jokainen paikka oli jo jyvitetty etukäteen, että mitä siellä tehdään ja klausuulit valmiina ja kaikkea muuta. Ja siinähän sitten kävi niin, että Ruotsi ystävällisesti tarjosi Suomelle mahdollisuutta omalla vuorollaan pyrkiä seuraavaksi uudestaan sinne, mutta sitten presidentti Niinistö ja silloinen hallitus, niin tulivat siihen tulokseen, että Ruotsi pyrkikö sitten omalla vuorollaan ja pyrki ja pääsi turvallisuusneuvoston jäseneksi muutama vuosi sen jälkeen, kun Suomi oli epäonnistunut tässä. Ja mitä tämä nyt sitten merkitsee? Täytyy oikein katsoa, 2029-2030 on Suomen seuraava mahdollisuus pyrkiä sinne jäseneksi, eli aika pitkäaikainen ratkaisu se, tämä vuosikymmenen alussa tullut takaisku oli, että Suomi on ollut sivuraiteella, jos nyt näin voi sanoa YK-politiikassa.
Niin, miten päästään sille isommalle raiteelle takaisin?
No, todennäköisesti tämä ihmisoikeusneuvoston pyrkiminen siis vuosille 2022-2024 on osa sitä kampanjaa, jolla pyritään Suomen statusta YK:ssa nostamaan. Meillä on siellä uusi YK-suurlähettiläs Jukka Salovaara ja niin poispäin, että yritystä on.
Niin, Kristi sanoi tuossa aiemmin, että Viro saattaa joutua nyt hankalaan tilanteeseen turvallisuusneuvoston jäsenenä äänestämään ehkä asioista omia liittolaisia, varsinkin NATO-liittolaisia vastaan. Mutta eikö Suomesta puhuttu silloin sitä, että, tai Suomessa puhuttiin, että onpa helpotus, että ei tarvitse olla siellä turvallisuusneuvostossa, kun maailma muuttui yhtäkkiä niin kovin hankalaksi.
No joo, ainahan tämmöisessä silloin tappiohetkellä pitääkin keksiä jotain hyvää tästä, mutta en mä usko, että ne, jotka oikeasti päätöksenteon ytimessä olivat, ajattelivat ollenkaan tällä tavalla. Mutta totuushan tietysti on se, että 2014 keväällä sitten Suomi olisi ollut tietyllä lailla hankalassa tilanteessa, koska tuli tämä Venäjän ja Ukrainan sota ja Krimin valloitus. Siellä turvallisuusneuvostossa sitä käsiteltiin. Mutta toisaalta Suomi joutui Euroopan unionissa ottamaan tähän kantaa ja oli tässä boikottirintamassa heti alusta alkaen mukana. Että tuskinpa se nyt siitä olisi paljon poikennut. Mutta sanotaan näin, että kun tämä YK on kuitenkin ollut 60 vuotta Suomelle hyvin tärkeä asia, niin ne takaiskut, jos siellä semmoisia tulee, niin ne on sitten aika isoja.
Ja Suomessa ei samalla tavalla niin kuin korosteta sitä, miten vaikeaa voi olla toimia niissä tilanteissa, missä EU ja Yhdysvallat ovat eri mieltä. Että se on niin kuin Virolle tietysti NATO-jäsenyyden ja niin kuin USA:n merkityksen takia eri tavalla painava kysymys, mutta on sillä merkitystä Suomellekin.
Totta kai on. Mutta pääsääntöisesti Suomihan siinä tilanteessa, jos tämä Yhdysvallat-EU-ristiriita tulee, niin Suomihan on EU:n rintamassa.
Ja se oli kyllä viimeisessä niin kuin näkyvämmässä kiistatilanteessa myös Viron kohdalla se sama päätös 2017, kun oli Jerusalemiin liittyvä äänestys YK:ssa. Niin Viro oli myös siinä EU:n rintamassa toisin kuin muutama muu itäinen EU-jäsenmaa. Ja sekin silloin herätti kyllä Virossa vilkasta keskustelua, että oliko se oikea ratkaisu vai olisiko tärkeämpää asettua Yhdysvaltojen puolelle, koska se on tärkein turvallisuusliittolainen.
No, Viron turvallisuus, ulkopoliittisen instituutin johtaja Kristi Raikki ja toimittaja Unto Hämäläinen. Onko tässä nyt sellainen asetelma, että Viro on tällainen eteenpäin pyrkivä raikas maa ja Suomi nojaa sellaiseen ehkä jo vähän ummehtuneeseen, olemme rauhanturvaamisen suurvalta YK:ssa, vanha Pohjoismaa ja tasa-arvoinen. Mikä tämä asetelma tässä nyt on?
Ja meidän uuden hallituksen hallitusohjelmassa on tämmöinen otsikko, kuin kuuluu näin, Suomi kokoaan suurempi maailmalla.
Ja sehän on vanha
slogan, joka on siis vuosikymmenten ajalta periytynyt oikeastaan jo siitä kylmän sodan ajalta. Eli tietyllä tavalla just YK-politiikassa ja rauhanturvapolitiikassa ja niin poispäin ollaan aina annettu ymmärtää sitä. Meillä on tämmöisiä kliseitä, niin kuin rauhanturvaamisen pikkujättiläinen ja kaikkea muuta samaa henkistä. Ja se on hyvä, mutta siinä on just se vaaransa, että sitten jos tulee takaiskuja, niin ne on meille isompia takaiskuja kuin ehkä muille.
No minusta se on nyt tärkeää nähdä, että mikä tämänhetkisessä maailmanpoliittisessa tilanteessa on erilaista kuin mitä viimeisten vuosikymmenten aikana ja ihan verrattuna myös kylmän sodan aikakauteen. Niin nyt ollaan tilanteessa, missä kaikki se niin kuin sääntöperustainen kansainvälinen järjestys ja monenkeskinen yhteistyö, instituutiot, kansainvälinen oikeus, se kaikki on vahvassa vastatuulessa. Ja siitähän paljon Euroopassa puhutaan ja ilman muuta se on pienille valtioille erityisen tärkeää, että näitä yritetään puolustaa. Ja sen takia mä näkisin, että huolimatta kaikista niistä kriittisistä huomioista, mitä Virossa on esitetty, niin näkisin, että se on kuitenkin myös tärkeä mahdollisuus Virolle nyt ikään kuin omalta osaltaan osoittaa, että ollaan aktiivisia tässä asiassa. Mutta se vaikea kysymys on se, että miten saavutetaan sellainen toimiva tasapaino, että pienen valtion tällaisessa turvallisuustilanteessa pitää ikään kuin olla yhtä aikaa sekä idealisti että realisti vähän niin kuin sopivassa tasapainossa. Että ollaan idealisteja siinä, että puolustetaan sitä sääntöperustaista järjestystä, mutta sitten myös ajatellaan realistisesti, että mitkä ne omat uhkakuvat on ja miten niitä vastaan ollaan valmiit puolustautumaan. Ja se vaatii sitten jo sitä, että panostetaan suurvaltasuhteisiin, liittolaissuhteisiin, eikä odoteta liikoja niiltä kansainvälisiltä instituutioilta ja kansainväliseltä oikeudelta.
No onko YK:lla enää mitään roolia tässä maailmassa?
Kyllä YK:lla on roolinsa ja täytyy uskoa, niin kuin Kristi sanoi, tuohon sääntöperusteiseen kansainväliseen järjestykseen, koska viime kädessä se on se pienten maiden tuki ja turva. Eli se, että tätä lippua heilutetaan maailmalla, vaikka nyt kieltämättä on tilanne se, että takaiskuja on laajemminkin tullut YK:lle ja koko tälle ajattelulle, mutta ei suomalaisten siitä kuitenkaan kannata luopua, koska kyllä meidän oma historiamme tukee sitä ajatusta, että silloin kun maailmalla on kohtuullisen rauhallista, niin mekin saamme elää rauhassa.
Niin ja muuta vaihtoehtoista maailmanlaajuista kansainvälistä järjestystähän ei ole, että YK:lle perustuva järjestys on sitten kuitenkin se olemassa oleva, mitä nyt on syytä sitten yrittää säilyttää ja sopeuttaa myös siihen, että valtasuhteet on maailmalla muutoksessa ja YK:han kohdistuu valtavaa painetta sen takia, että se läntinen hegemonia vähitellen kutistuu ja nousevat vallat vaativat enemmän niin kuin omaa ääntään kuuluviin, niin miten siihen sitten sopeutetaan tämä monien vuosikymmenten aikana luotu järjestys.